Profesor Rovenský sa ospravedlňuje, je v zahraničí, ale prednášku mi predniesol, takže ja ju zase prednesiem vám. Samozrejme, ja tiež robím v tejto problematike, takže sú to aj naše spoločné skúsenosti. Ako som už spomínal, systémový lupus erythematosus je taký prototyp autoimunitného ochorenia. Závažne je to, že môže postihnúť ktorýkoľvek orgán v tele, vyskytuje sa najčastejšie u žien vo fertilnom veku, ale môže vyskytnúť sa aj u detí, aj po menopauze. Má rozmanitý priebeh a prognózu. Niektoré prípady končia fatálne, niektoré sú vyložene benigné. Nemá jednotnú príčinu vzniku, čiže tá etiológia nie je len, jak si povedal by som, jednostranná. Zohrávajú tam úlohu viaceré faktory, exogénne, predispozícia, hormonálne a podobne. A tieto vplyvy potom vedú k poruche imunologickej homeostázy, aktivácii imunokompetentných buniek a tvorbe autoprotilátok. My v reumatológii máme pre každú chorobu diagnostické kritéria, pretože každá tá choroba môže mať veľa príznakov. A vlastne až určitou kombináciou tých príznakov my môžeme stanoviť tú diagnózu. A je to dôležité aj preto, aby keď my stanovíme diagnózu lupusu, boli rovnaké kritéria, ako keď sa stanoví v ázijských krajinách alebo v Amerike. Tieto kritéria, aby pacient spĺňal, musia byť aspoň 4 prítomné. Čo sa týka liečby takej najzávažnejšie alebo najčastejšie orgánového postihnutia lupusovej nefritídy. Lupusová nefritída sama o sebe postihuje asi 50% pacientov s lupusom, čiže nie každý pacient musí mať tú nefritídu. Začíname kortikosteroidmi, potom pridávame azatioprin, cyklofosfamid. Dneska už máme k dispozícii, pokiaľ nám na naše doporučenie predpíšu nefrológovia aj mikofenolát, mofetyl, celcep, cyklosporín, intravenózne imunoglobulíny, plazmaféréza. Tieto imunosupresíva sa vlastne používajú od 60. rokov minulého storočia, čiže nič nové, ale stále ten cyklofosfamid zdá sa, že je taký najúčinnejší. Keď hovorím o liečbe, hovorím aj o tom, že tá liečba musí byť komplexná. To znamená, nie je to len otázka, či cyklofosfamid áno alebo nie, ale musia tí pacienti byť poučení. Niekedy je to náročné, lebo tí mladí ľudia sa ťažko zmierujú s tým, že povedzme niektoré veci, opalovanie, cestovanie do zahraničia, športovanie, tehotenstvo, vyhýbať sa slnku, že to musia dodržiavať. A mnohokrát sa až na vlastnej škode presvedčia, na vlastnej chybe presvedčia, teda, že spravili chybu. My teda máme určité všeobecné zásady pre všetkých pacientov. Na liečbu bolesti nesteroidová antiflogistika, antimalárika sa používajú na kĺbové a kožné príznaky, väčšinou v kombinácii s inými liekmi. Glukokortikoidy sú tam, kde už sú kožné, kĺbové, orgánové prejavy a imunosupresíva takisto na liečbu orgánových prejavov. Niekedy tieto imunosupresíva aj kombinujeme, povedzme azatioprin s cyklosporínom a podobne. Dneska už máme teda aj možnosti biologickej liečby lupusu. Čo sa týka kortikoidov, väčšinou sa všade píše, že 50 až 100 mg peros denne, ale nie každý pacient musí začínať takouto dávkou. Vždy to závisí od tých prognostických faktorov, od aktivity choroby orgánového postihnutia. Mnohokrát nám stačia dávky aj 5, 10 mg, 15 mg v kombinácii s antimalarikami. Len u ťažkých stavov dávame vyššie dávky, a tam si väčšinou aj pomáhame pulzami, čiže začneme pulzom metylprednizolónu, 0,5 g až 1 g a už potom tá udržovacia dávka prednizolónu býva menšia, takže šetríme vlastne trošku toho pacienta. Cyklofosfamid sa kedysi podáva predovšetkým perorálne, ale dneska takisto dávame prednosť pulznej liečbe, pretože má rýchlejší nástup účinku a má menej nežiaducích účinkov. Azatioprín podávame tam, kde je tá nefritída iba mierna, alebo u tých pacientov, kde sme dosiahli tým cyklofosfamidom supresiu tej nefritídy. Problém cyklofosfamidu je v tom, teda, že u tretiny až polovice pacientov, aj žien, aj mužov, spôsobuje určité nežiaduce účinky na gonády a preto teda sa skúša ten mykofenolát mofetil, len zdá sa, že predsa len nie je tak účinný ako ten cyklofosfamid. Čo sa týka cyklosporínu, je účinný aj na liečbu nefritídy, ale nemôže sa dávať dlho, maximálne 2 až 3 roky. Potom sa môže vyskytnúť nefrotoxicita napríklad. My sme potvrdili v tých našich štúdiách, že skutočne tá aktivita pri liečbe cyklosporínom poklesla. Aj močový nálež sa pekne zlepšil. Aj protilátky sa upravili. Takže v celku tá naša dávka cyklosporínu býva zvyčajne 3,5 mg na kilogram a pre tú nefrotoxicitu zvyčajne neprekračujeme tie 2 roky liečby. Také východisko z núdze je liečba vysokými dávkami intravenóznych imunoglobulínov. Dáva sa 400 mg na kilogram, to znamená 25 až 30 mg denne 5 dní za sebou. Je to drahá liečba a je to podávané v tých prípadoch, kde nám povedzme pri tom lupuse nezaberá cyklofosfamid, ale dáva sa povedzme aj pri trombocytopénii, leukocytopénii, u pacientov, ktoré sú tehotné a majú sekundárny antifosfolipidový syndrom. Vidíte, že u závažných komplikácií lupusu sa môžu tieto intravenózne imunoglobulíny dávať, ale väčšinou ich tiež kombinujeme s imunosupresívami. Niektorí autori podávajú aj nižšie dávky intravenóznych imunoglobulínov, takže aj tie sa ukázali, že sú účinné. Čo sa týka nových trendov v tej biologickej liečbe lupusu, tak ako pri reumatoidnej artritíde, aj pri tom lupuse, to vychádza z poznatkov z patogenézy lupusu. Patogenéza lupusu, ale aj iných autoimunných chorôb, by som povedal, jednotný mechanizmus. A ten mechanizmus je v tom, že antigén prezentujúca bunka, v tomto prípade dendritová bunka, ale môže to byť aj B lymfocyt, prezentuje určitý antigén aj telu vlastný, T lymfocytu, ako cudzorodý. Aktivuje sa ten T lymfocyt, ktorý spätne aktivuje B lymfocyt a dochádza k tej tvorbe tých autoprotilátov. Čiže tento mechanizmus majú všetky autoimunitné choroby spoločný. My dneska vieme vlastne ovplyvniť tento autoimunitný mechanizmus a to na rôznych úrovniach. Vieme zabrzdiť prezentáciu toho antigénu dendritovou bunkou, napríklad abatacepom. Vieme zlikvidovať alebo spôsobiť apoptózu väčšiny B buniek, rituximabom napríklad, alebo epratuzumabom, alebo znížiť aktivitu toho B lymfocytu atacicepom alebo belimumabom. A práve tento belimumab je liek, ktorý sa vlastne v budúcom roku dostane ako prvý liek, biologický liek do liečby lupusu. O čo ide, alebo prečo sa zvolil práve tento liek? Je to preto, že v klinických štúdiách sa pozorovalo zvýšenie hladiny stimulátora B lymfocytov u pacientov s autoimunitnými chorobami, že až 20-30% pacientov s lupusom má tieto hladiny stimulátora B lymfocytov zvýšené. A belimumab je práve monoklonová protilátka, ktorá inhibuje biologickú aktivitu tohoto solubilného stimulátora B lymfocytov. To je princíp jej účinku. B lymfocyty sa vyvíjajú z kmeňových buniek, opúšťajú kostnú dreň ako nezrelé a potom zrelé prechádzajú do krvi a lymfatických orgánov. Po kontakte s antigénom sa diferenciujú na pamäťové a plazmatické bunky. To je, by som povedal, taký fyziologický priebeh tej imunitnej reakcie alebo reakcie na cudzorodý antigén. A práve ten stimulátor B lymfocytov sa viaže aj za normálnych okolností na B bunky a aktivuje ich. Tým, že ich aktivuje, dochádza k proliferácii a diferenciácii týchto B buniek a zabraňuje ich apoptóze. Pacienti s lupusom majú takisto zvýšené hladiny toho B stimulátora B lymfocytov, sú aktivované a vlastne ten stimulátor B lymfocytov zabraňuje tej apoptóze. A ten liek, ktorý sa nazýva belimumab, vlastne viaže ten stimulátor B lymfocytov, ten BLIS, a vlastne umožní tomu, aby tá apoptóza tých B buniek prebehla, aby tá aktivácia B buniek nebola kontinuálna. To je zjednodušene povedaný princíp účinku tohoto preparátu. Než sa takýto preparát dostane do praxe, tak musí prejsť multicentrickou štúdiou. Tu vidíte, že to sú stovky pacientov, ktorí túto liečbu dostávajú. Tá dĺžka tej štúdie bola 52 týždňov. Používali sa klinické kritéria stanovenie protilátok. Všetky tri skupiny placebo, belimumab 1 mg a 10 mg boli porovnateľné. A potom, po tých 52 týždňoch sa skutočne preukázalo, že sa znížila aktivita lupusu, ktorá sa merala skore sledaj. Nezistili sa nové orgánové, bol znížený výskyt reaktivácie lupusu, aj to bolo významné. To sú také dve základné kritéria. Vidíte, aká je odpoveď na liečbu u pacientov, ktorí užívali 10 mg, a ktorí užívali 1 mg, a ktorí užívali placebo. Tieto rozdiely sú statisticky významné. Takisto aj SF36, to je dotazník o zdravotnom stave pacientov, aj ten vyšiel v prospech belimumabu. Celá štúdia bola samozrejme dvojito zaslepená. Pacienti, ktorí užívali belimumab, mali aj kortikoidy šetriací efekt, to znamená, že u tých bolo možné významne znížiť dávku kortikoidov. Toto je vlastne porovnanie redukcie dávky kortikoidov. Toto je dôležitý parameter. Ukázalo sa, že skutočne tí pacienti, čo brali belimumab, mali nižší výskyt reaktivácií. Čo je dôležité, ukázalo sa, že pacienti na tejto liečbe mali vyšší komplement a nižšie tie protilátky anti-DSDNA, ktoré sú typické pre vysokú aktivitu lupusu. Významné je, že jeho znášanlivosť tohoto lieku je lepšia ako znášanlivosť ostatných liekov. Dá sa povedať, že tie nežiaduce účinky boli porovnateľné s výskytom v skupine na placebe. Záver štúdie je, že sa dokázal bezpečnostný profil a účinnosť belimumabu pri kontrole systémového lupus erythematosus v pomerne širokom na veľkom počte pacientov a že vlastne skutočne na základe týchto štúdií je Belimab registrovaný a od budúceho roka bude kategorizovaný pre liečbu aktívnych foriem systémového lupus erytematózus, ktorí majú vysokú pozitivitu anti-DSD na protilátok. Čo sa týka dávkovania, dáva sa intravenózne v 4-týždňových intervaloch. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem.